რადიო თავისუფლება FM 107.4 24 საათია თბილისის დროით იწყება რადიო თავისუფლების 1 საათიანი ღამის პროგრამა. გთავაზობთ მის მოკლე შინაარს. თავდაპირველად კვირის შემაჯამებელ მიმოხილვას გაგაცნობთ.
საერთოდ განგაძრო, როდესაც ორივე მხარე მიხვდა, რომ ჯობია პარლამენტი იყოს ორპარტიული, ანუ ყველაფერი ყველანი დატოვონ გარეთ, და თუ ყველანი გარეთ უნდა დატოვონ, დაიწყო შეტევები ოპოზიციაზე, როგორც ბურჭულაძეზე, ისე რესპუბლიკელებზე და სხვებზე და სხვებზე.
ალბათ მივხვდით, რომ კვირის მიმოხილვის ერთ-ერთი მთავარი თემა არის სწორედ კარს მომდგარი საპარლამენტო არჩევნები. არჩევნების თემას უკავშირდება ასევე სატირული იუმორისტული პროგრამა პარალელური რეალობა, უფრო ზუსტად პოლიტიკურ სივრცეზე პაატა ბურჭულაძის გამოჩენაზე იქნება საუბარი.
ჩვენ ხომ უშველებელი კოლექცია გვაქვს ხელოვნებაში ხელმოცარული და პოლიტიკაში ჩაფლავებული კულტურის მუშაკების, გინდა რეჟისორების, გინდა მსახიობების, გინდა პოეტების. ის ვინც პოლიტიკაში გადაბარგდა ხელოვნებიდან, ყველამ სამასხარაოდ და სამარცხვინოდ გაიხადა თავი.
შემოგთავაზებთ ყოველკვირეულ თავისუფლების დღიურებს. ნინო ელბაქიძე, კონსტიტუციის 52 მუხლის აღმასრულებელი დირექტორი, გაგვიზიარებს თავის შტაბის, გადაცემას კი დაასრულებს ყოველკვირეული თავისუფლება გისმენთ ნიკო ნერგაძე, რამდენიმე კომენტატორის მოსაზრებას გაგვაცნობს.
ზურაბი წერს ასევე სალომე ასათიანთან დაკავშირებით, აკრიტიკებს მას, ხშირად გრძელ შეკითხვებს სვამს ჟურნალისტი, როცა შეიძლება მოკლედ დასვას, არასდროს რესპონდენტის პასუხის დასრულებას, ისე უსვამს კიდევ ახალ კითხვას და საბოლოოდ მაყურებელი ვეღარ იგებს, რას პასუხობს რესპონდენტი. მგონია, რომ ჰარდტოკის ტიპის გადაცემა ნიშნავს რესპონდენტზე ზეწოლას, რაც მას აგრესიას იწვევს.
ასე გახლავთ მოკლედ საინფორმაციო ანალიტიკური საკვირაო გადაცემის ძირითადი შინაარსი. პრაღის სტუდიიდან გადაცემას კობა ლიკლიკაძე უძღვები. და ახლა სიტყვას გადავცემ კვირის მიმოხილვისათვის ჩემს კოლეგას ნინო თარხნიშვილს, რომელიც კვირის განმავლობაში მნიშვნელოვან მოვლენებს, მნიშვნელოვან გამოთქმებს და მნიშვნელოვან შეფასებებს აგროვებდა.
წინასაარჩევნო ციებცხელება ნელ-ნელა პიკს აღწევს და ამ ფონზე გასული კვირის დასაწყისში ცენტრალური საარჩევნო კომისიის მიერ გავრცელებული განცხადება იმის შესახებ, რომ საარჩევნო რეგისტრაციიდან ოფიციალურად მოიხსნა ეროვნულ დემოკრატიული პარტია და ბლოკი თოფაძემ რეწველები ჩვენი სამშობლო კიდევ ერთ განსახილველ თემად იქცა. თუმცა უნდა ვთქვათ ისიც, რომ რეწველებმა ცესკოს გადაწყვეტილება გაასაჩივრეს და 14 სექტემბერს მოსამართლემ მათი სარჩელი დააკმაყოფილა. ანუ ბლოკი საარჩევნო მარათონს აგრძელებს. რაც შეეხება ეროვნულ დემოკრატიულ პარტიას, მათ განაცხადეს, რომ არჩევნებს შეგნებულად გამოეთიშნენ. პარტიამ ცესკოში კანონმდებლობით განსაზღვრულ ვადებში არ წარადგინა საჭირო დოკუმენტაცია და მათ შორის საარჩევნო სია. წინასაარჩევნო ციებცხელებაა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტშიც. იქ 23 სექტემბერს რექტორის არჩევნებია. რექტორობისათვის სამი კანდიდატი იბრძოლებს, მათ შორის განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის უკმაყოფილი მოადგილე გიორგი შარვაშიძე. სწორედ ის არის მიზეზი სტუდენტთა უკმაყოფილებისა, რომლებიც ამბობენ, რომ მისი არჩევა ერთის მხრივ უნივერსიტეტს ავტონომიას დააკარგვინებს, მეორეს მხრივ კი, მათი თქმით, მაშინ, როდესაც გიორგი შარვაშიძე განათლების სამინისტროს მაღალჩინოსანი იყო, არაფერი გაუკეთებია უნივერსიტეტისთვის. შესაბამისად, სიტუაცია არც მისი რექტორობის შემთხვევაში შეიცვლება. ამის შესახებ ისაუბრა რადიო თავისუფლებასთან სტუდენტური მოძრაობა აუდიტორია 115 წევრმა გიორგი არობელიძემ.
თუ მისი მინისტრობის მოადგილეობის დროს მან ვერ შეძლო ის, რომ უნივერსიტეტს ქონოდა უფრო მეტი დაფინანსება, რომელსაც უცად კვლევებზე გამოიყენებდა, დღეს ის როგორ აპირებს ფაქტურად ძალიან მცირე ბიუჯეტის პირობებში, რომ მან ვთქვათ უნივერსიტეტი გადააქციოს აკვლევი დაწესებულებას, ეს უბრალოდ აბსურდია. მას უნივერსიტეტისთვის სიკეთე უნდა და მისი ყოფილი თანამდებობა ბევრ ბერკეთს აძლევდა იმისთვის, რომ ვთქვათ უნივერსიტეტისთვის სხვადასხვა ტიპის დახმარება მოეტანოთ.
თუ კი საგანმანათლებლო თემატიკაზე გავაგრძელებთ საუბარს, მაშინ აუცილებლად უნდა ვახსენოთ საუნივერსიტეტო ქალაქი, რომელიც ქუთაისთან ახლოს 150 ჰექტარ მიწაზე სახელმწიფო ფონდ ქართულს დაფინანსებით უნდა გაშენდეს და რომელიც 60,000 სტუდენტზე იქნება გათვლილი. როგორც პროექტის პრეზენტაციაზე 12 სექტემბერს პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა თქვა, ეს იქნება რეგიონალური საგანმანათლებლო სამეცნიერო მნიშვნელობის ცენტრი, რომელიც კავკასიის რეგიონისა და ახლო აღმოსავლეთის ქვეყნების სტუდენტებს ამერიკული უმაღლესი განათლების მიღების შესაძლებლობას მისცემს. ახალი საუნივერსიტეტო ქალაქის თაობაზე უკვე გაჩნდა კითხვები. არის თუ არა საჭირო ამ მასშტაბის საუნივერსიტეტო სივრცის შექმნა საქართველოში? განათლების საკითხების მკვლევარმა სიმონ ჯანაშიამ რადიო თავისუფლებასთან საუბარში თქვა, რომ მიუხედავად ტექნოლოგიური მიმართულების რამდენიმე უნივერსიტეტის არსებობისა, სურათი აჩვენებს, რომ დღეს საქართველოში არც თუ ისე ბევრია ისეთი ადამიანი, ვისაც ამ მიმართულებით ცოდნის მიღება სურს.
დღეს ვიცით, რომ აი უნივერსიტეტები ამ მიმართულებებზე ვერ აგროვებენ ხალხს და უცნაურია, რომ ასეთ პირობებში იმის ფასად, რომ ამ უნივერსიტეტებს დაეხმარონ სრულიად ახალი უნივერსიტეტების და ახალ უნივერსიტეტების რამდენ ახალი სისტემების შექმნა ხდება. ჩვენ დღეს გვაქვს უმაღლეს განათლების ორი სისტემა. ერთი არის, რომელიც ეხება ყველა უნივერსიტეტს და მეორე, ცალკე კანონი დაიწერა იმ უნივერსიტეტისთვის ან იმ სამეცნიერო ცენტრისთვის, რომელსაც გიატვალი უხელმძღვანელობს. ეს ცოტა უცნაურია, იმიტომ რომ გამოდის, რომ სისტემას არენდობა სახელმწიფო, რომელიც აფინანსებს მას მრავალი მილიონი ყოველწლიურად და ცდილობს რაღაც პარალელური სისტემის აშენებას, იმის ნაცვლად, რომ ამ სისტემის გაუმჯობესებაზე იზრუნოს.
თუმცა სანამ უმაღლეს განათლებამდე და სტუდენტობამდე მივიდოდეთ, მანამდე სასკოლო განათლების ეტაპია გადასალახი. სწორედ გასულ კვირაში 15 სექტემბერს დაიწყო საქართველოში სწავლა. უფრო ზუსტად კი, თუკი საკითხს მეორე მხრიდან შევხედავთ, საქართველოს 20 სკოლაში იქ მიმდინარე სარეაბილიტაციო სამუშაოების გამო ახალი სასწავლო წლის დაწყება გადაიდო. როგორც რადიო თავისუფლების განათლების სამინისტროს პრესსამსახურში განუმარტეს, სკოლების ნაწილში სწავლის გარკვეული დროით გადადება გართულებულ ტენდერებს უკავშირდება. ზოგან ტენდერი ჩაიშალა და კონკურსის გამოცხადება თავიდან გახდა საჭირო. მინისტრის განცხადებით, ძალიან ბევრ სკოლაში პირობები საგრძნობლად გაუმჯობეს და თუმცა ამას ვერ ეტყვის პირველ კლასელი ლენეს დედა ნინო ტლაშაძე, რომელმაც 15 სექტემბერს ფეისბუქის საკუთარ გვერდზე აღწერა, თუ რა სურათი დახვდა მას თემქის რაიონში მდებარე ერთ-ერთ სკოლაში, სადაც შვილი პირველად მიიყვანა.
ფასადია გარედან, ნუ ეს აშინელი ჩამოგრეული, ალბათ კომუნისტების მერე არ გალესილა ეგ შენობა. კიბეებია ძალიან საშინა მდგომარეობაში, თუ ბავშვი ფრთხილად არავიდა, შეიძლება თავპირი დაინტრიოს, ანუ პირველივე სართულიდან მეორე სართულზე ამავალი. დერეფანში მეორე სართულზე უკვე პარკეტია დაგებული და პარკეტი შიგადაშიგ არის ამოვარდნილი, ღრმულებიც არის და მოფამფალებული ეს ფიცრები და შეიძლება ნუ ბავშვი მით უმეტეს პირველ კლასელმა რომ გაირბინოს, იყოლა, აი დიდი ალბათობაა რომ წაიქცეს.
გასული კვირის ერთ-ერთ გახმაურებულ ამბად შეიძლება ჩაითვალოს ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ დემურ სტურუას თვითმკვლელობამდე მიყვანაში ბრალდებული სამტრედიის პოლიციის ყოფილი თანამშრომელი გოდერძი თევზაძე პოლიციას ჩაბარდა. თუმცა მან ბრალი არ აღიარა და ობიექტური გამოძიების მოთხოვნით ჩიმშილობა დაიწყო. მან თქვა, რომ დემურ სტურუასთან ჩვეულებრივი ურთიერთობა ჰქონდა ისეთი, როგორიც უბნის ინსპექტორს უნდა ჰქონდეს მოქალაქესთან და მის მიმართ არანაირი ზეწოლა არ განხორციელებია. შეგახსენებთ, დემურ სტურუამ თავი 7 აგვისტოს ჩამოიხრჩო მანდატობა წერილი, რომელშიც წერდა, რომ ეს გადაწყვეტილება პოლიციელ გოდერძი თევზაძის დან განხორციელებული ზეწოლის გამო მიიღო. გარდაცვლილი დემურ სტურუას ოჯახის წევრების მოთხოვნა თევზაძის დაკავების შემდეგ უცვლელია. კაცრად დაისაჯროს დამნაშავე. ამას მოითხოვს სტურუას დედა ნონა ჯოჯუა და სტურუას ბიცოლა დარიკო ჯაში.
არავითარი განთავისუფლება და არავითარი არაფერი. აქამდე ვერ დაიჭირეს. ძალიან კარგად იცოდა სამტრედიამ სად იყო გოდერძი თევზაძე და სად იმალებოდა.
გასულ კვირაში გავრცელდა ინტერნეტით მოძრაობა სახელმწიფო ხალხისთვის ლიდერის პატა ბურჭულაძისა და ტელეკომპანია რუსთავიორის გენერალური დირექტორის ნიკა გვარამიას საუბრის ფარული სატელეფონო ჩანაწერი. ჩანაწერში ნიკა გვარამია პატა ბურჭულაძის პოლიტიკური ცენტრ გირჩის იმ წევრთა პოზიციის გამოუსაყვადურებს, რომლებმაც განაცხადეს, რომ ახალი მოწვევის პარლამენტში მოხვედრის შემთხვევაში ქართულ ოცნებასთან კოალიციაში შესვლას არ გამორიცხავენ. სატელეფონო ჩანაწერის გავრცელების ფაქტზე შინაგან საქმეთა სამინისტრო გამოძიება დაიწყო. რუსთავიორის დირექტორმა იმავე დღეს გამართულ პრესკონფერენციაზე განაცხადა, რომ ამ საუბრის ჩანაწერის გავრცელება იმის ინტერესშია, ვისაც სურს აჩვენოს, რომ პაატა ბურჭულაძე დაკავშირებულია მიხეილ სააკაშვილთან და რუსთავიორთან და თან იმართება ნიკა გვარამიას მიერ. აქვე იგი გამოთქვამს ვარაუდს, რომ ჩანაწერი გარდა იმისა, რომ უკანონოა დამონტაჟებულიცაა. ის რომ ჩანაწერი მართლაც დამონტაჟებულია და წინასაარჩევნოდ მიმართულია პაატა ბურჭულაძის დისკრედიტაციისკენ, რადიო თავისუფლებასთან საუბარში დაადასტურა მოძრაობა სახელმწიფო ხალხისთვის წევრმა დავით ჯანდიერმა. ვის უნდა აძლევდეს ხელს გვარამია ბურჭულაძის საუბრის ჩაწერა? რადიო თავისუფლების ამ კითხვას კონსტიტუციონალისტი ვახტანგ ძაბირაძე პასუხობს და ამბობს, რომ შექმნილ სიტუაციაში ჩანაწერის გამოქვეყნება ორივე ძალას ხელს აძლევდა, როგორც ქართულ ოცნებას, ასევე ნაციონალურ მოძრაობას.
თავის დროზე თამაშდებოდა ესეთი სცენარი, რომ ბურჭულაძე ან ერთის უნდა ყოფილიყო ან მეორესი თითქოს, მაგრამ შემდეგ და როგორც ჩანს აეხლა გადგადრო, როდესაც ორივე მხარე მიხვდა, რომ ჯობია პარლამენტი იყოს ორპარტიული, ანუ ყველაფერი ყველანი დატოვონ გარეთ და თუ ყველანი გარეთ უნდა დატოვონ, დაიწყო შეტევები ოპოზიციაზე, როგორც ბურჭულაძეზე, ისე რესპუბლიკელებზე, დასხვებზე, დასხვებზე.
გასულ კვირაში ინიციატივით გამოვიდა პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი, რომელიც არჩევნების უსაფრთხო გარემოში ჩასატარებლად პარტიებს მემორანდუმის გაფორმებას თავაზობს. ამ ინიციატივას არჩევნებში მონაწილე პარტიების სხვადასხვა გვარად გამოეხმაურნენ. მემორანდუმის გაფორმებას უპირობოდ დაეთანხმა რესპუბლიკური პარტია. მემორანდუმის საწინააღმდეგო არაფერი აქვს თავისუფალ დემოკრატებს, თუმცა ისინი მისი გაფორმების აუცილებლობას ვერ ხედავენ. ლეიბორისტური პარტია ფიქრობს, რომ ხელისუფლების პასუხისმგებლობა არჩევნების მშვიდ გარემოში ჩატარება, ამის ნაცვლად კი მმართველი გუნდი პარტიებს ფარისეულურად მემორანდუმის გაფორმებას თავაზობს. ცინიკურ და პოპულისტურ ნაბიჯად მიჩნევს ნაციონალური მოძრაობა მმართველი გუნდის შეთავაზებას იმ ფონზე, როცა ოპოზიციურ პარტიას დესტაბილიზაციის გამომწვევად აფასებენ, თუმცა აცხადებენ, რომ პარტიაში შეთავაზებას განიხილავენ და კოლექტიურ გადაწყვეტილებას მიიღებენ. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ჩემთვის თავისუფლება არის თავისუფალი პოლიტიკური სივრცე, ისეთი პოლიტიკური სივრცე, სადაც ნებისმიერი რასის, ეროვნების, სქესის ადამიანს შეეძლება თანაბრად მონაწილეობა, აქტიური მონაწილეობის მიღება საზოგადოებრივ საქმიანობაში. ეს არის ჩემთვის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
ამ სიხშირეზე ახლა თქვენ უსმენთ საინფორმაციო ანალიტიკურ გადაცემას, რომელიც სატირულ იუმორისტული პროგრამით გაგრძელდება. ლაშა ბუღაძემ ამჯერად თავის პროგრამის თემა დაირჩა პოლიტიკა. პოლიტიკაში ხელოვნების, სპორტის თუ სხვა ასეთი სფეროს წარმომადგენელთა მოსვლის ავკარგიანობა. მოკლედ მოუსმენთ ახლა ლაშა ბუღაძეს, ეს პროგრამა განმეორებით გადის ჩვენს ეთერში.
ერთი ხმა. რამდენჯერაც მის ხმას გავიგონებ სამწუხაროდ უკვე გაბანალურებულს და არა ისევ მომნუსხვალს, როგორც ადრე, სულ იმას ფიქრობ, სად იყო და სად აღმოჩნდა, ან რატომ დაიმდაბლა ასე თავი. დაიმდაბლა, რადგან ვინც რა უნდა თქვას, მაინც ასეა: პოლიტიკა დამდაბლება. რაზე უწევს ლაპარაკი, რაზე უწევს ხმის იოგების დაღლა და დაცვეთა, რომელიც როგორც ჩანს სასიმღეროდ აღარ სჭირდება. რაზე უწევს წინასწარ წაგებული პოლემიკა, როცა ოდესღაც თავისი ვეებერთელა ხმით თრგუნავდა თუნდაც ფილიპე ესპანელს. ადრე ესკორიალში მიდიოდა ევროპულ პოლიტიკაზე სამღერლად, ახლა თბილისის პროკურატურაში უწევს სიარული. სადაა მისი დიდი ინკვიზიტორი, ან ბორის გოდუნოვი, ან და ატილა? სადღა ვერდის ტრანსცენდენტალური მუსიკა? რატომ უღალატა ამ სამყაროს, ან რისთვის, რის სანაცვლოდ? ჯერ თითქოს იმ საეჭოდ გასხივოსნებული ქალის სიზმრით შთაგონებულმა აგროვა ფული მახათას თაზი ასაშენებელი პატივმოყვარეობის მორიგი მონუმენტისთვის. თქვენი არ ვიცი და ამ ახლად აშენებულ პატივმოყვარეობის მონუმენტებს მე ვერაფრით აღვიქვამ ეკლესიებად. მერე კი სუნთლად დამდაბლდა პოლიტიკამდე. ან შეიძლება ეს უნდოდა ყოველთვის და უბრალოდ უნიკალურმა ხმამ და იღბალმა აქცია ლეგენდარულ მომღერლად. თუ კი ოდესღაც მეოცე საუკუნის ბოლო დიდ ტენორებს ედგა გვერდით, თუნდაც პავაროტის და დომინგოს, ვისთან ერთადაც აიდას მღეროდა ლასკალასა და მეტროპოლიტენ ოპერაში, ახლა დაბალი რეგისტრის უინტერესო და რაც თავარია მიზან და იდეალებ გამოურკვეველ ვითომ პოლიტ პარტნიორებთან ერთად მიისაჯა დგომა. ისე კი ვეღარ გამიგია ბოდიში ამ სიტყვისთვის და მახათას იდეოლოგიის ხალხს რა ესაქმება ეგრეთ წოდებულ მემარიხუანეებთან და ან მემარიხუანეებს რა უნდათ ეგრეთ წოდებულ მახათელებთან. რატომ არიან ერთად? ფონეტიკური მსგავსების გამო? ამ დროს სად იყო რა სიმაღლეზე? ვისაც ოპერა უყვარს და მისი ხმა შთააგონებდა, ის კიდევ უფრო მეტად განიცდის ამ ხმოვან დანაკარგს. ეს ხმა ნოტებს ჰერბერტ ფონ კარაიანის სადირიჟორო ჯოხის მოძრაობით აძლევდა ფორმას. როცა მოცარტის რეკვიემს მღეროდა კარაიანთან, როცა კომანდორის ქვის ხმით გრგვინავდა ზალცბურგის დონ ჯოვანიში. და ეს კაცი, გენიოსი, ყველა დროის დირიჟორთა შორის საუკეთესო, მას მეორე შალაპინად მოიხსენიებდა. შალაპინს, ანუ ბასების მეფეს ადარებდა. ხო, სწორედ ბასების და არა მსოფლიო ბანების, როგორც ზოგიერთი გაუნათლებელი ქართველი ჟურნალისტი უწოდებს ამ ხმებს. მსოფლიო ბანი, ასეთი ცნება არ არსებობს. და ახლა სადაა ის, რაც პატიმოყვარეობის სიმბოლოდ უნდა აღშენებულიყო მახათას მთაზე, პოლიტიკაში აღიმართება? ვისთვის, რომელი ხელოვანისთვის ყოფილა ტრიუმფალური პოლიტიკაში გადასვლა, ძველ დიდხმას რომ გაუმართლოს ახლა. კარგი, თაქ არ გულისხმობ უიღბლო მხატვარ შილ გრუბერს და ბანალურ ლირიკოს სოსელოს. გულისხმობ ხელოვნებაში რეალიზებულებს. ჩვენ ხომ უშველებელი კოლექცია გვაქვს ხელოვნებაში ხელმოცარული და პოლიტიკაში ჩაფლავებული კულტურის მუშაკების, გინდა რეჟისორების, გინდა მსახიობების, გინდა პოეტების. ის, ვინც პოლიტიკაში გადაბარგდა ხელოვნებიდან, ყველამ სამასხარაო და სამარცხვინოდ გაიხადა თავი. ისევე როგორც სპორტსმენებმა, რომელთაც უკლებლივ ყველას დაავიწყეს თავიანთი ოდინდელი გმირობები პოლიტიკაში აგრესიული გადასახლებით. ჩვენ აღარ ვამაყობთ ამ ადამიანებით. ისტორიულადაც ასე იყო, აბა გაიხსენეთ, მაგალითად ვერდი ხვეწლა მუდარით რომ შეიყვანეს გაერთიანებული იტალიის სამეფოს პირველ პარლამენტში, ამ პადერევსკი პოლონელი პიანისტი და მინისტრი, ემიგრაციაში წასვლა რომ მოუწია ბოლოს, კიდევ ვინ? დანარჩენები ხომ სულ ძალით შეათრიეს პოლიტიკაში, როგორც სამუდამოდ დამფრთხალი შოსტაკოვიჩი, რომელიც ლენინგრადის ბლოკადის პლაკატურ გმირად აქცია სტალინმა. შოსტაკოვიჩის თავი ზედ მეხანძრეს ჩაფხუტით თაიმმაც კი გაიტანა ყდაზე. თუ როგორც სამარადისოდ ხაფანგში გახოული და ავტორიტეტ შებღალული გერგიევი, რომელიც პროპაგანდის დირიჟორად ჩამოაქვეითა პუტინმა. ჯერ ცხინვალში ადირიჟორებინა 2008 წელს, როგორც ოს წარმოშობით, და მერე მიწასთან გასწორებულ სირიაში, როგორც გამარჯვებული და მშვიდობიანი რუსეთის არადამაჯერებელ მუსიკალურ სიმბოლოს. გენიალურ დირიჟორ ვილჰელმ ფურტვენგლერს წლობით აეკრძალა სცენაზე გამოსვლა ნაცისტების დამარცხების მერე, და მას დღემდე მისი სიკვდილიდან ათწლეულების გასვლის შემდეგაც არ უვიწყებენ, როგორ უდირიჟორა ბერლინის ფილარმონიულ ორკესტრს ფიურერის დაბადების დღეზე, სადაც მას ხელს ართმევს ბოლოს პროპაგანდის მინისტრი გებელსი. სხვა დიდი ხელოვანის და პოლიტიკის თანარსებობის მაგალითები არც მახსენდება. უინტერესო და მდარეების რამდენიც გნებავთ. აგერ ერთ-ერთის ოქროს ქანდაკება მამალოდ წოდებული თავისუფლების მოედანზეც კი გვიდგას. თუმცა ცხადია, ჩვენს ხმას არც შოსტაკოვიჩს ვადარებ, არც ფურტვენგლერს და არც მითუმეტეს ზემოთ ჩამოთვლილ ვერ გახელოვანებულ და გაავტორიტარებულ პოლიტიკოსებს. ისტორიის გაკვეთილი მხოლოდ ისაა, რომ სცენაზე მიღწეული ტრიუმფები პოლიტიკაში მუდმივ და გამოუსწორებელ ფიასკოდ იქცევა ხოლმე. რომც მოვიდეს წარმატება, ის მხოლოდ დროებით მოვა, რადგან ეს ქვეყანა არც სათამაშოა და არც საქველმოქმედო საღამოების ტელეტრანსლაცია, სადაც ძალიან ადვილია წარმატების ილუზიის დადგმა. ეს ქვეყანა კი არა ილუზორული, არამედ რეალური პრობლემებითაა გადავსებული, და თუ კი ვინმეს მხოლოდ ამბიცია აქვს და არა ცოდნა, რაც იშვიათობა არაა საქართველოში, ეს ნიშნავს, რომ ვერც ვერაფერ შეცვლის, რამდენი სიზმარიც არ უნდა ნახონ გასხივოსნებულმა ადამიანებმა. პრობლემები პრობლემებად დარჩება და გამოუსწორებელ სიძულვილად იქცევა ძველი სიყვარული. წყალში ჩაიყრება თუნდაც საქველმოქმედო სიკეთე, რომელსაც ისედაც ფასი დაუკარგეს საქართველოში, რადგან როგორც ეს ყველაზე ცნობილმა ქართველმა მილიარდერმა გვასწავლა, არც უნდა გჯეროდეს უანგარო ქველმოქმედების. სიკეთე პოლიტიკურ ხმებად უნდა ტრანსფორმირდეს და კეთილმა მეფისტოფელმა ერთ მშვენიერ დღეს ვალის დაბრუნება უნდა მოგთხოვოს. განასულ ამაზე არ მღეროდა დიდი ბასი. ხოდა ვინ რისი მომგვარებელი ხართ საქართველოში? საიდან ეს ფუყე თავდაჯერებულობა? თუ იქნებ ეს არცა თავდაჯერებულობა და მხოლოდ ღა გავლენის და დამატებითი შესაძლებლობების მოპოვების ინფანტილური ვნება, დამაბრმავებელი ჟინი, მეფისტოფელის მიერ ნაჩურჩულების სიგიჟე, რომ ბოლოს და ბოლოს მართო, გაუფროსდე და გაიბერო საპნის ბუშტივით, და რაც მთავარია, მოგეჩვენოს, რომ როგორც იქნა იმით ხარ დაკავებული, რაც ყოველთვის გეძახთა, რაც ყოველთვის გიზი დავდა. ამ დროს განაარჯობია, რომ რაც იცით და რაც იცოდით, ის გააგრძელოთ, და სანამ ჯერ კიდევ არის დრო და თუ კი ხმათ შეგრჩათ, თქვენს ნამდვილ მოწოდებას მიყვეთ. თუმცა ვიცი, რამეს რომ მიუხვდეთ და ის დავაფასოთ, რაც გაგვაჩნდა და რისი დათმობას თურმე ასე ადვილად შეგძლებია ცხოვრებამ, ამ შემთხვევაში თუნდაც ფსევდოპოლიტიკურმა ჭეშმარიტი ფიასკო უნდა გვაგემოს, კიდევ ერთხელ ახარხაროს მეფისტოფელი და საკუთარი შეცდომისგან სასო წარკვეთილს ამოგვაძახებინოს ბასების მიერ არც თუ იშვიათად ამომღერებული მალედიციონე.
ეს იყო ლაშა ბუღაძე საავტორო სატირული ჰუმორისტული პროგრამა პარალელური რეალობით. რადიო თავისუფლების ეთერს ახლა განაგრძობს მუსიკა. ეთერში ასე რომ გვისმინეთ, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
su una vecchia terrazza davanti al golfo di Sorrento. Un uomo abbraccia una ragazza dopo che aveva pianto. Poi si schiarisce la voce e ricomincia il canto. Te voglio bene assai, ma tanto, tanto bene assai. È una catena ormai che scioglie il sangue di te bene assai. Al mare, penso alle notti là in America, ma erano solo le lampare e la bianca scia d'un'elica. Sentì il dolore della musica, si alzò dal pianoforte, ma quando vide la luna uscire da una nuvola, mi sembrò più dolce anche la morte. Guardò negli occhi la ragazza, quegli occhi verdi come il mare. Poi all'improvviso uscì una lacrima e lui credette d'affogare. Con un po' di trucco e con la mimica puoi diventare un altro. Ma due occhi che ti guardano così vicini e fermi ti fanno scordare le parole, confondono i pensieri. Così diventa tutto piccolo anche le notti là. Volti e vedi la tua vita come la scia d'un'elica. Ma sì, è la vita che finisce, ma lui non ci pensò poi tanto, anzi si sentiva già felice e ricominciò il suo canto. Te
ახალთ კვირის საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა. ახლა შემოგთავაზებთ ჩვენს ყოველკვირეულ რუბრიკას თავისუფლების დღიურებს გამლიკვირის განმავლობაში ჩვენი რადიოს თხოვნით დღიურებს წერდა ნინო ელბაკიძე, იგი კონსტიტუციის 42 მუხლის აღმასრულებელი დირექტორი გახლავთ.
11 სექტემბერი, კვირა. გუშინდელი დღის შთაბეჭდილებების გავლენით დილა ენერგიულად დაიწყე. გაღვიძებისთანავე ელექტრონული ფოსტა შევამოწმე, მოვწესრიგდი და ზღვის ნაპირზე გავედი. მეორე დღეა ბათუმში ვარ. საინტერესო შაბათი კვირა მოვიდა. საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს 20 წლის იუბილისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო კონფერენცია და მასთან დაკავშირებით დაგეგმილი ღონისძიებები. მიყვარს ბათუმი. გამორჩეული გრძნობა მაქვს ამ პატარა და ლამაზი ქალაქის მიმართ. განსაკუთრებით გალამაზდა ის რეკონსტრუქციის შემდეგ და საათობით არმეზარება მის ქუჩებში ფეხით ცეირნობა. თუმცა სასტუმროში დროულად დაუბრუნდი და კონფერენციაზე შევედი. ღონისძიება ძალიან საინტერესო აღმოჩნდა. ევროპის ქვეყნებიდან საკონსტიტუციო სასამართლოს დელეგაციები იღებდნენ მონაწილეობას. საქართველოს პრეზიდენტიც გვეწვია და პირდაპირ კონფერენციაზე განაცხადა. იმ ორი ადამიანის ვინაობა, ვინც 1 ოქტომბრიდან საკონსტიტუციო სასამართლოს მოსამართლის მანტიას მოირგებს. ისტორიული მოვლენის შემსწრე გავხდით, განსაკუთრებით იმ პირობებში, როცა დღეს სასამართლოს არც თუ ისე კარგი დღეები უდგას. ბოლო პერიოდში განვითარებული მოვლენები სერიოზულად აისახა სასამართლოს იმიცა და საქმიანობაზე. ამიტომ მნიშვნელოვანი იყო ჩემთვის ღირსეული კანდიდატები შესულიყვნენ სასამართლოს შემადგენლობაში და გამიხარდა, როცა პრეზიდენტის კანდიდატურების ვინაობა შევიდგა. მთელი დღის განმავლობაში სხვადასხვა საინტერესო ინფორმაცია მოისმინე. უამრავი ნაცნობი და უცნობი სახე ნახე. საღამოს კი სტუმრებთან ერთად, საკონსტიტუციო სასამართლოს მეზობლებთან ერთად სასიამოვნო საღამო გავატარეთ ვახშამზე. მიყვარს სხვა. ჩემში ამოუცნობ განცდებს იწვევს. ირგვლივ ყველაფერი განსხვავებულია და ტალღების ხმაურ სხვა განზომილებაში გადავყავარ. იმის გამო, რომ ცურვა არ ვიცი, წყალში იშვიათად შევდივარ, თუმცა ხშირად ფიქრებში გართული ვერ ვიგებ დრო როგორ იპარება სანაპიროზე. ასე მოხდა ამ შემთხვევაშიც, მაგრამ იმის გამო, რომ წინ საინტერესო დღე მელოდა, სანაპიროს მალევე დავემშვიდობე და საქმე შეუდეგი. დღეს კონფერენციის მეორე დღე იყო და კონფერენციას მხოლოდ ნახევარი დღე გაგრძელდა. ყავის შესვენებებზე მოსამართლებთანაც ჰქონდა კომუნიკაცია. მე და ჩემს კოლეგებს ძალიან მადარდებს საკონსტიტუციო სასამართლოში მიმდინარე პროცესები და არა მხოლოდ მე. ჩემს გარშემო ყველა შეშფოთებულია და ხშირად მსჯელობთ გამოსავალზე. კარზე მომდგარი არჩევნები კი ერთი ორად ამძაფრებს ამ განცდებს. ქვეყანა მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილების წინაშე დგას და ამ არჩევნებზე დამოკიდებული მისი განვითარება და წინსვლა. ღონისძიების დასრულების შემდეგ ორგანიზატორებმა ექსკურსია მოაწყვეს ბოტანიკურ ბაღსა და დელფინარიუმში. დაუვიწყარ შოუს დავესწარი. იმდენი სასიამოვნო ემოცია განვიცადე, რომ პატარა ბავშვით გაღიმებული დავდიოდი მთელი დღე. საღამო კი ისევ სასიამოვნო გარემოში გავატარე სტუმრებთან ერთად. სასტუმროში საკმაოდ გვიან დაუბრუნდით. ისე დაღლილი ვიყავი, რომ ვერც კი მივხვდი, როგორ ჩამეწინა. ხვალ თბილისში ბრუნდები და ამიტომ დამღლელი დღე მელის. დღის მანძილზე ბევრჯერ მომიწია თბილისში დარეკვა. როცა ქალაქიდან გამოდივარ, როგორც წესი, მაშინ ვარ ხოლმე საჭირო იქ. თუმცა ამჯერზე ყველაფერი ამშვიდად ჩაიარა. 12 სექტემბერი, ორშაბათი. საინტერესო და სასიამოვნო შაბათი კვირის შემდეგ დროა თბილისში დაუბრუნდე. იმის გათვალისწინებით, რომ ჩასვლისთანავე ოფისში უნდა შევიარო, მაქსიმალურად შევეცადე სამუშაო ფორმაში ყოფილიყავი. დაახლოებით 11 საათისთვის სამარშრუტო ტაქსი თბილისისკენ გამოვემგზავრეთ. მგზავრობა დამღლელი, მაგრამ მაინც საინტერესო აღმოჩნდა. ჩემს კოლეგებთან ერთად გზაშიც კი პროფესიულ თემებზე მსჯელობდით. რა თქმა უნდა, გზად ფინჯანი ყავისთვისაც შევჩერდით ზესტაფონში. ეს ხომ ყველა მოგზაურის საყვარელი ადგილია, განსაკუთრებით კი ძალების მოკრება, როცა გჭირდება. როგორც იქნა ჩამოვაღწია თბილისში. გზიდანვე ოფისში შეხვადრაზე მივედი. ცოტა რთული იყო 6 საათიანი მგზავრობის შემდეგ მუშაობა, თუმცა აუცილებელი. შეხვადრამაც წარმატებით ჩაიარა და დაუბრუნდი სახლში. სახლში მშობლები მელოდნენ და რა თქმა უნდა, ჩემი პატარა ქალბატონი, ოჯახის ოთხფეხა წევრი ლედი, რომელთან ერთადაც ეზოში ვისეირნე. ლედი პოინტერის ჯისისაა და საკმაოდ გონიერია. ხშირად მსმენია გამოთქმა ძაღლზე, ბევრ ადამიანს ჯობიაო და ბრაზდებოდი, რადგან არ მიმაჩნია მართებულად ასეთი შედარების გაკეთება. მაგრამ აუცილებლად უნდა ვაღიარო, რომ ლედი ძალიან გონიერი, თბილი და ენერგიულია. 2 წელია, რაც ჩვენი ოჯახის წევრია და დედაჩემსაც კი შეაყვარა თავი. მასთან თამაში და დროის გატარება ერთობ დიდი სიამოვნებაა. მაშინაც კი, როცა გადაღლილი ბრუნდები შინ და ეს ცელკი არსება მოსვენებას არ გაძლევს. განსაკუთრებით გირჩებით თამაში გვიყვარს. მეზობელმაც კი იცის, რომ გირჩები, როდესაც ის ეზოს დალაგებისას პოულობს, არ უნდა გადაყაროს. ხშირად ვიყურებ და ვფიქრობ ლედიზე, რომელსაც ნამდვილად მნიშვნელოვანი ადგილი უკავია ჩემს ცხოვრებაში. მიუხედავად იმისა, რომ ძაღლია, ის ცხოვრებას ოდნავ მაინც გვიხალისებს და ხშირად მასთან თამაში დასვენების კარგი საშუალება. 13 სექტემბერი, სამშაბათი. დღეს მნიშვნელოვანი დღეა. ორგანიზაცია მანგარიში ნაწარუდგინოს საზოგადოებას, რომელიც გასულ წელს სტიქიის შედეგების ლიკვიდაციის მონიტორინგს მიუძღვენით. ჩვენთვის და პირადად ჩემთვის, როგორც ამ პროექტის და იდეის ავტორისთვის, ეს ანგარიში ღირსების საკითხი იყო. თემის სენსიტიურობიდან და მნიშვნელობიდან გამომდინარე. კონსტიტუციის 52 მუხლს ძალღონე არ დაუშურებია ამ ანგარიშის მომზადებისთვის და მადლობელი ვარ იმ ხალხის, ვინც დიდი შრომა გაიღო ამ ყველაფერში. ღონისძიებამ წარმატებით ჩაიარა. მონაწილეების და მედიის დიდი დაინტერესება გამოიწვია პრეზენტაციამ და ამაყივარი იმით, რომ ეს ჩემი შრომის შედეგია. იმედი მაქვს, ჩვენს ქალაქში მსგავსი ტრაგედია აღარასოდეს დატრიალდება. რთულია, როცა ათობით დაღუპულსა და დაზარალებულზე საუბრობ, მაგრამ ამ ტრაგედიამ კიდევ ერთხელ დაადასტურა, თუ როგორი თანადგომა შეგვიძლია, თუ მოვინდომებთ. დღე დატვირთულია შეხოდრებით, თუმცა იმდენად მიყვარს ჩემი საქმე, რომ როგორი დაღლიც არ უნდა ვიყო, ვცდილობ მაქსიმალური გავიღო ამისთვის. ამასთან კარგად მაქვს გაცნობიერებული სამოქალაქო საზოგადოების როლი ქვეყნის განვითარებასა და წინსვლაში და ძალიან მინდა 52 მუხლის ბოლომდე ღირსეული მონაწილე იყოს ამ პროცესების. საღამოს სახლში მისულმა ოჯახის წევრები მოვიკითხე. მიყვარს, როცა ყველა ერთად ვარ და ვიცი, რომ ყველა კარგად გრძნობს თავს. უკვე გვიანი იყო, როდესაც ერთ-ერთი ტელეკომპანიის ჟურნალისტმა დამირეკა და კომენტარი მთხოვა მნიშვნელოვან თემაზე. რა თქმა უნდა, უარს ვერ ვეტყოდი და ქუჩაში გავედი მათ შესახვედრად. ჩაწერამ წარმატებით ჩაიარა. ზოგადად მიყვარს ჟურნალისტებთან ურთიერთობა, ნებისმიერი ეპიზოდი სასიამოვნოდ მახსენდება მათთან ურთიერთობის და ყოველთვის, როცა შემიძლია, აუცილებლად ვთანხმდები ჩაწერაზე. 14 სექტემბერი, 4 შაბათი. დილა ჩვეულებრივად დაიწყო. ადრიანად გავემზადე და სამსახურისკენ გამოვეშურე. დღეს რთული დღე მელის, რადგან ძალიან ბევრი საქმე მაქვს. ამ ბოლო დროს ყოველდღურად იმდენი საქმე მიგროვდება, რომ ვეღარაფრისთვის ვიცლი. თუმცა არ წუწუნე, პირიქით მიხარია, რომ რამე პოზიტივის გაკეთება შემიძლია. დროის დიდ ნაწილს, როგორც წესი, შეხვედრებსა და კომპიუტერთან ვატარებ. იმის გარდა, რომ კონსტიტუციის 52 მუხლის საქმეებში ვარ ჩართული, თბილისის ადამიანის უფლებათა სახლთანაც მჭიდრო ურთიერთობა მაქვს. დღეს სახლის მომავალი წლის ბიუჯეტი უნდა განვიხილოთ. როგორც ყოველთვის, საქმე ბევრია. ბევრი ადამიანი ალბათ კითხვის ნიშნებს ამ სამოქალაქო საზოგადოების საქმიანობასთან დაკავშირებით, მაგრამ ბევრმაც კარგად იცის მისი მნიშვნელობა. ადამიანის უფლებათა სახლთან თანამშრომლობა ჩემთვის დიდი გამოცდილება. 6 ორგანიზაცია ერთად განსხვავებული მოსაზრებებით, მიდგომებითა და საქმიანობის მიმართულებებით ერთგვარი გამოწვევა იყო ჩემთვის. დღეს გადავწყვიტეთ, რომ ოფისი სეზონი და გავარემონტე და ერთი სული მაქვს, როდის დაასრულდება სარემონტო სამუშაოები, რომ ლამაზი და კოპწია ეზოთი ვიამაყოთ. ხვალ თელავში ვგეგმავთ ვიზიტს, ამიტომ ბევრი მაქვს მოსასწრები. საინტერესო საპროექტო იდეას ვამუშავებ და დიდი იმედი მაქვს, რომ ამ პროექტის განხორციელებას 52 მუხლის შეძლებს. უფრო ზუსტად კი, მას მიეცემა ეს შესაძლებლობა, რომ კიდევ ერთი კარგი საქმე გააკეთოს. 15 სექტემბერი, 5 შაბათი. დღე ადრიანად დაიწყო, ზუსტად 8 საათზე უკვე ქალაქიდან გავედით და თელავს მივაშურეთ. წინ მნიშვნელოვანი შეხვედრა მელოდა. ჩემთვის ეს ერთი ჩვეულებრივი სამუშაო დღეა, თუმცა გარშემო ბევრი ადამიანისთვის განსაკუთრებული დღე იყო. დღეს სასწავლო წელი დაიწყო. განსაკუთრებულად ამაღელვებელი ალბათ ეს დღე პირველ კლასელთა, პირველ კურსელთა და მათი ოჯახებისთვისაა. მიყვარს კახეთი. განსაკუთრებით შემოდგომით, როცა წითელ-ყვითელი ფერებით შეფერილია ერგლი ყველაფერი. ხედების თვალიერებით ჩავედით თელავში. დღეს მნიშვნელოვანი მისია უნდა შევასრულოთ. სემინარი ტარდება, რომლის თემაც სამუშაო ადგილებზე გენდერული თანასწორობის ხელშეწყობა. ორგანიზაციის თანამშრომლები, როგორც ყოველთვის, მოწოდების სიმაღლეზე იყვნენ. შეხვედრა საინტერესო გამოვიდა. ყოველთვის მიყვარდა და მიყვარს რეგიონებში გასვლები და მსგავსი ტიპის ღონისძიებებში მონაწილეობის მიღება. გასულ წლებში დაახლოებით 3 წლის მანძილზე სწორედ ამით ვიყავი დაკავებული და საქართველოს თითქმის ყველა კუთხე მოვიარე, საინტერესო გამოცდილება მივიღე. შეხვედრის დასრულების შემდეგ თბილისს დაუბრუნდით. 16 სექტემბერი, პარასკევი. ეს ერთი ჩვეულებრივი სამუშაო დღეა. უამრავი საქმით, შეხვედრებით და იმის მოლოდინით, რომ შაბათკვირას სასიამოვნოდ გავატარებ. 11 საათზე სასტუმრო ქორთიარდ მერიოთში ღონისძიებას დავესწარი. შემდეგ უკვე ოფისში დაუბრუნდი და საქმეს შეუდეგი. ყოველდღურად უამრავი საქმე მაქვს. დღეს აუცილებლად უნდა დავასრულო პარტნიორ ორგანიზაციასთან ერთად მომზადებული საპროექტო განაცხადი. საინტერესო პროდუქტი გამოდის. სასამართლოს საქმიანობის ანალიზი უნდა მოვამზადოთ და ბოლო 20 წელს უნდა გადავხედოთ. დღემდე უამრავი დისკუსია გამართულა სასამართლოს ირგვლივ და საკითხი ისევ აქტუალურია. სანამ ამ თემაზე მუშაობდი, აღმოვაჩინე, რომ ჩვენი ადმინისტრატორი სადღაც წავიდა. ნახევარი საათით გავდივარო, დაგვიბარა მარიამა, მაგრამ 2 საათი დაგვეკარგა. ხელჩანთა ოფისში დატოვა, ტელეფონზე ზარებს არ პასუხობდა და ძალიან შევშინდით. ცოტაც და ალბათ დროულად რომ არ გამოჩენილიყო, საგანგებო სამსახურშიც კი დავრეკავდით. ჩვენი მარიამი სექტემბრის ბოლოს პატარას ელოდება და განსაკუთრებული ყურადღების ქვეშ ყავს. წელს ოფისში 2 პატარას დაბადებას ველოდებით. თუმცა ალბათ ერთი მათგანი იანვარში მოევლინება ამ ქვეყანას. ბოლო 5-7 წელია ჩემი დაკვირვებით 52 მუხში წელი არ გადის, რომ პატარა არ დაიბადოს, რაც მე პირადად ძალიან მახარებს. განსაკუთრებული სიხარული მაქვს ოფისში პატარას დაბადებას. თვის ბოლოს ჩემი როგორც დირექტორის უფლებამოსილების ვადა იწურება და ალბათ მომიწევს ჩემი ცხოვრების ეს მნიშვნელოვანი ფურცელი გადავშალო. 14 წელია ამ ორგანიზაციაში ვარ და მისი ყველა დღე მიყვარს. ძალიან დიდი როლი ითამაშა ჩემ ცხოვრებასა და განვითარებაში და ამისთვის დიდი მადლობა კონსტიტუციის 52 მუხს. დღის ბოლოს სახლში დავბრუნდი, ძაღლი გავასეირნე და ფილმების შერჩევა შეუდექი შაბათკვირისთვის. შაბათი, 17 სექტემბერი. დილით კარგი განწყობით გავიღვიძე. ცოტა ვიზარმაცი და 12 საათისთვის წავედი სახლიდან. რადიო თავისუფლებას მივაშორე, სადაც ჩემი დღეურები უნდა ჩაეწერათ. მიყვარს რადიო, განსაკუთრებული იდუმალებით ამოცული. თითქოს მსმენელთან ძალიან ახლოს ხარ. ვიზუალურად ვერ ხედავენ და ამიტომ სრული თავისუფლება გაქვს მოძრაობაში. სტუდენტობისას ძალიან მინდოდა მუსიკალური წამყვანი ყოფილიყავი რომელიმე რადიოში, თუმცა უკვე საქმიანობისას ხშირად მიწევს რადიოში სტუმრობა. რადიო თავისუფლება განსხვავებულია. ჩემთვის პატივსაცემი ადამიანები დაკომპლექტებული გუნდი, პროფესიონალები და საიმედო ადამიანები. ჩაწერის შემდეგ მცხეთას მივაშურეთ მეგობრებთან ერთად. ფეხით ვისეირნეთ, შემდეგ ვივახშმეთ და თბილისში დავბრუნდით.
ნინო ელბაკიძემ კონსტიტუციის 52 მუხლის აღმასრულებელმა დირექტორმა თქვენს სამშობლოზე წარმოადგინა თავისუფლების დღიურები. რადიო თავისუფლების ეთერს განაგზობს ერთი ანონსი, მუსიკა და შემდეგ საავტორო პროგრამა თავისუფლება გისმენთ. ძელდება რადიო თავისუფლების ღამის საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა, მას პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვები. ახლა განმეორებით შემოგთავაზებთ საავტორო პროგრამა ბიბლიოთეკას, რომელსაც შოთა იათაშვილი გაუძღვება.
2016 წელი შექსპირის და სერვანტესის წელია. მათი გარდაცვალებიდან 400 წელი გავიდა. მთელ მსოფლიოში ეს გახდა დამატებითი საბაბი, რათა მსოფლიო ლიტერატურის ერთ-ერთ ყველაზე მნიშვნელოვან ფიგურებზე საუბარი დისკუსიები კიდევ უფრო გაცხოველებულიყო. გამოცემულიყო ახალი თარგმანები, დაგეგმილიყო ახალი პროექტები ამ წერლების ირგვლივ. რადიო თავისუფლებას უკვე რამდენჯერმე გამოეხმაურა ამ მოვლენას სხვადასხვა რაკურსით. Рубрика ბიბლიოთეკა ამჯერად შექსპირზე გააკეთებს აქცენტს. უშუალოდ კი იმაზე, თუ რა ხდებოდა ბოლო 40-50 წლის განმავლობაში ამ მიმართულებით საქართველოში. როგორ ითარგმნებოდა, გამოიკვლეოდა, იდგმებოდა შექსპირი. ივანე მაჩაბლისა და რამდენიმე ლიტერატორის უმნიშვნელოვანესი საწყისი პირადი ძალისხმევების შემდგომ, ვინდა როგორ ჩაუყარა საფუძველი შექსპირის კომპლექსურ გააზრებას, საჭირო სამუშაო სივრცის შექმნას. ქართულ საინტერესო, მაგრამ მაინც საკმაოდ მწირ შექსპირიადაში თეთრი ლაქების ამოვსებას. ყოველივე ამაში ლომის წილი შექსპირის კაბინეტს ეკუთვნის, რომელიც საბჭოთა დროში დაარსდა და თვისებრივად ახალი მიდგომებით ძალიან ბევრი რამის შეცვლა და განახლება შეძლო. შექსპირის კაბინეტზე საუბარი თხოვე ინგლისურენოვანი ლიტერატურის მკვლევარს თემურ კობახიძეს, რომელსაც ამ კაბინეტის დაბადების, აღმავლობის, დაცემის, კვლავ აღდგენის ყველა ფაზა კარგად ახსოვს.
შექსპირის კაბინეტი რეალურად გაიხსნა სადღაც 72 წელს ჩამოყალიბდა, დამკვიდრდა. Сара серьёзული კვლევაზეება მიდიოდა შექსპირის, მაგალითად ნიკო ყიასაშვილმა მოაწყო საკავშირო სიმპოზიუმი შექსპიროლოგიის თბილისში, რომელიც იყო პრაქტიკულად პირველი ასეთი სახის ღონისძიება მთელ საბჭოთა კავშირის ტერიტორიაზე. ჩამოსულიყო ძალიან სერიოზული ხალხი, მკვლევარები და ხელოვანები ჩამოგზავნდა თვითონ გრიგორი კოზნიცევი, დიდი რუსი რეჟისორი, რომელმაც დადგა ბრწყინვალე ჰამლეტი თავისი დროისთვის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი ინტერპრეტაცია. საზოგადოებრივიდან დაგვესწრნენ ძალიან სერიოზული მკვლევარები, მე მახსოვს, პატარა გახლდით მაშინ სტუდენტი თან პირველი კურსების. შექსპირის პოპულარიზაციის საქმეში იმ ჟამინდელ საქართველოსთვის ეს იყო აბსოლუტურად ისეთი რაღაც, რისი ვთქვათ, შეცვლა სხვა რამით წარმოუდგენელი იყო. შექსპირის კაბინეტს როცა ვამბობ გულისხმობ ბატონ ნიკო ყიასაშვილს და პირიქით როცა ვამბობ ბატონ ნიკო ყიასაშვილს გულისხმობ შექსპირის კაბინეტს. ჯერთი მომზადდა შექსპირის თხზულებათა სრული კრებული ქართულად. ეს სადღაც 99 წლიდან ხომიცით რომ სოციალური პოლიტიკური სიტუაცია აირია, რთული გახდა ცხოვრება, ამა ყველაფერმა ძალიან დიდი გავლენა მოახდინა შექსპირის კაბინეტის არსებობაზე და მოქმედებაზე. მაგრამ შექსპირის კაბინეტმა მოასწრო ხუთტომეულის გამოცემა, სხვა ხუთტომეულის, ეს გახლავთ ქართული შექსპირიანის ხუთტომეული, რომელშიც არის ესე იგი იმდროინდელი ქართველი მკვლევარების ძალიან საინტერესო წერილები და ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ესე იგი შექსპირის კვლევა საქართველოში ძალიან ესე სერიოზულად მიმდინარეობდა ამ თარგმნელობითი საქმის გარდაც.
რამდენადაც დადგენილია, შექსპირი პირველად დიმიტრი ყიფიანმა თარგმნა 1851 წელს ფრანგულიდან. მას შემდეგ შექსპირს უთვალავი მთარგმნელი ყავდა, მათ შორის ალექსანდრე ყაზბეგი, ლავრენტი არდაზიანი, შალვა დადიანი. ცხადია, ეპოქას და უშუალოდ მწერლის ენას მუდამ თავისი მოჰქონდა. ამ ხრივ ცხადია ძალიან ბევრი რამის მაჩვენებელია ამ თარგმანებზე დაკვირვება, სტილური, ლექსიკური დინამიკის დანახვა. ამ ხრივაც დიდი მუშაობა მიმდინარეობდა შექსპირის კაბინეტში. მოუსმინოთ კვლავ თემურ კობახიძეს.
ნიკო ყიასაშვილს შექსპირის კაბინეტში ჰქონდა უდიდესი პროექტი იმისა, რომ შექმნილიყო შექსპირის თარგმნილობითი ლექსიკონი. ესე იგი, მოგეხსენებათ, რომ ყველა თაობას თავისი შექსპირი ყავს, ყველა ეპოქას ყავს თავისი ჰამლეტი, თავისი მეფე ლირი, თავისი რომეო და ჯულიეტა და ყველა თაობას აქვს თავისი სპეციფიკური მეტყველება. ყველა ეპოქას მე ვიტყოდი ყოველ 10 წლეულს ალბათ, ხომ? არა მხოლოდ ქართულ მეტყველებაში, მსოფლიო მეტყველებაში ასე ენა მნიშვნელოვან წილად იცვლება ყოველ 5-10 წელიწადში. და სულ არის საჭირო ახალი თარგმანების შექმნა და შეგვიძლია მთელი ენის ისტორია, თქვა ლავრენტი ანდრაზიანიდან დაწყებული, დამთავრებული დაუშვათ, რა ვიცი, ნელი საყვარელიძის და რეზო თაბოკაშვილის თარგმანები, შეგვიძლია ქართული სალიტერატურო მეტყველების ისტორიის ლექსიკონი შექმნა ფაქტობრივად, იმიტომ რომ ეს თარგმანები და ჩვენ ბედნიერი ვართ იმით რომ რამდენიმე თარგმანი გვაქვს თითქმის ყველა შექსპირის დრამის, აი ეს ლექსიკონი ჩამოაყალიბებდა შექსპირის თარგმნელობით ლექსიკონს უშუალებას რამდენიმე ტომად. Ну, არ დასცალდა ბატონ ნიკოს მაგას ვერ ვიტყვი, იმიტომ რომ ნიკო მას მე საკმაოდ ხანგრძლივად ცხოვრა, უბრალოდ როდესაც ზარბაზნები ქუხან, მაშინ მუზები ზდუმან. მოხდა ისე, რომ შექსპირის კაბინეტი რეალურად განიზარცვა უნიკალურ ბიბლიოთეკისგან. იქ იყო ისეთ მრავალ ენაზე შექსპირი. ერთადერთი ექსპონატი, რაც გადარჩა და ეხლა თბილისის სახელმწიფო მუზეუმის ექსპონატებში დევს, არის მაჩაბლის მაგიდა, რომელზედაც ისაკეთებდა თავის თარგმანებს. აი ეს გახლავთ ძალიან მოკლედ შექსპირის კაბინეტის ისტორია.
თემურ კობახიძის მონათხრობმა ცხადია გააჩინა კითხვა, თუ რა მდგომარეობა ამხრივ დღეს. ყველაფერი ჩამკვდარია, თუ რაღაც დონეზე დღესაც მიდის მუშაობა. შეიძლება თუ არა ის მასალები, რაც შექსპირის კაბინეტის არსებობის საუკეთესო პერიოდში მომზადდა, მაგრამ დროულად ვერ გამოქვეყნდა, მერე კი არეულმა პოლიტიკურმა სიტუაციამ დავიწყების მორევში ჩანთქა, კვლავ მოიძებნოს, გადაიხედოს, საჭირო ადგილი მოეძებნოს და რაღაც ახალი ფორმატით კვლავ მიეწოდოს დაინტერესებულ მკითხველს. აი როგორი იყო თემურ კობახიძის პასუხი.
ნიკო, არ გახდათ თვითონ შექსპირის თარგმნელი, ის თარგმნიდა მოდერნისტულ ლიტერატურას, ჯოისის თარგმნელი გახდათ, მაგრამ ნიკო გახდათ ფილოლოგიური მეცნიერების საკმაოდ ნიჭიერი ორგანიზატორი. მან თავი მოუყარა ნიჭიერ თარგმნელებს და ის, რაც არ იყო მანამდე თარგმნელი, თქვათ, ის ათარგმნინა და შეეცადა იმის გამოცემას. ნაწილი გამოსცა. ნელი საყვარელიძის მშვენიერი თარგმანი გამოიცა, როგორც გენებოთ, აურზაური არაფრის გამო. თამონა ჯაფარიძე მაგალითად თარგმნა ჰენრი მერვე სწორედ ამ ხუთტომეულისთვის, მაგრამ არ დასცალდა გამოცემა. ამის აღდგენა შეიძლება, მაგრამ ამის აღდგენას სჭირდება ნიკოსნაირი პატრონი, იცით, ენთუზიასტი, ინტერესიანი ადამიანი. ამას სჭირდება დრაივი, ამას სჭირდება სტიმული, ამას სჭირდება დიდი სიყვარული შექსპირის. დღეს არის ეგეთი პატარა ნაპერწკალი გაღვივებული ძველი შექსპირის კაბინეტის ნანგრევებზე, აღმოცენდა ახალი შექსპირის კაბინეტი მთლად ისეთ მასშტაბურ ღონისძიებებს. ეს შექსპირის კაბინეტი ჯერჯერობით ვერ აწყობს, მაგრამ ძალიან არის წინ წასული იმ ხრივ, რომ ძალიან დიდი კონტაქტია რუსთაველის თეატრთან, ხდება პოპულარიზაცია შექსპირის, აი უკანასკნელად პროგრამა ჰქონდათ შექსპირის საშუალო სკოლაში.
და ბოლოს გამიჩნდა კითხვა, თუ რამდენად შესაძლებელია დღევანდელ პოსტმოდერნულ სამყაროში შექსპირისეული გარემოს აღდგენა სხვადასხვა ხერხებით, მისი არამხოლოდ ენის, არამედ კონტექსტის ადეკვატურად გადმოტანა სახელოვნებო სივრცეში, არა თამაში ძველი შექსპირით, არამედ მისი რეკონსტრუირება. აი რა მიპასუხა ამაზე თემურ კობახიძე.
შექსპირის დროინდელი შექსპირის დადგმა დღეს წარმოუდგენელია, არამხოლოდ ფიზიკურად, არამხოლოდ ისტორიულად, არამედ ეს არარეალურია, იმიტომ რომ ეს არაბუნებრივია და ეს ფანტაზიის სფეროს განეკუთვნება. წარსულის აღდგენა შეიძლება მხოლოდ თანამედროვეობის პოზიციიდან, ხო? ესე იგი, ისტორიის აღქმა რელატიურია, შენ მას აღიქვამ დღევანდელი დღიდან. დღეს ჩვენთვის შექსპირი ის არის, რაც ჩვენ მის შესახებ ვიცით დღეს. თვითონ შექსპირმა არ იცოდა, რომ ის რენესანსული დრამატურგია და თვითონ შექსპირმა არ იცოდა, რომ ის არის მსოფლიოს გენიოსი. და როგორც ერთხელ ერთმა ნიჭიერმა კრიტიკოსმა თქვა, შექსპირის უკან ჩაბრუნება ელისაბედის დროინდელი ინგლისის კულტურულ კონტექსტში პრაქტიკულად შეუძლებელია, იმიტომ რომ ელისაბედის დროინდელი კულტურული კონტექსტი გენიალურ შექსპირს საერთოდ არ იცნობდა. ეს იყო ერთი კარგი დრამატურგი მრავალ სხვა კარგ დრამატურგთა შორის, რომლებიც დღეს მივიწყებულები არიან. სწორედ ის არის შექსპირი, როგორც ჩვენ მას აღვიქვამთ დღეს. მარადიულ ტექსტებს ყოველი დრო კითხულობს თავის ყაიდაზე, ამას ვერ გაექცევი. ელემენტარული ფაქტები არის, ვთქვათ ახლა, რომ ჯულიეტას უნდა თამაშობდეს კაცი, ცოტა ძნელი წარმოსადგენია. თუმცა ნამდვილად წარმოსადგენი ხდება, მაგრამ შექსპირის დროინდელ ტრაგედიაში ჯულიეტას თამაშობდა ბავა კაცი, თქვა, ლედი მაკბეთს თამაშობდა ბავა კაცი და ასე შემდეგ. ენის წვერზე მომდგარი გემო არის ალბათ რობერტ სტურუას ინტერპრეტაცია შექსპირის, თუმცა მაგასაც უკვე ნელ-ნელა გაზდის დრო და ჩვენ ველოდებით ახალ ახმას, ახალ წარმოდგენას შექსპირის შესახებ და ასე შემდეგ, ახალ ინტერპრეტაციას.
ერთი სიტყვით, დაველოდოთ შექსპირის ახალ ქართულ ინტერპრეტაციებს და იმედი ვიქონიოთ, რომ ამ საქმეს ხელ შეუწყობს შექსპირის კაბინეტი, რომელმაც მძიმე კრიზისის პერიოდი გამოიარა და ამჟამად ცდილობს ახლებურად განაგრძოს ძველი კაბინეტის დიდებული საქმეები.
ეს გახლავთ საავტორო პროგრამა ბიბლიოთეკა, იგი შოთა იათაშვილმა მოამზადა, ჩვენს ეთერს განაგრძობს ერთი ანონსი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რას ფიქრობს ხალხი პირობითი საზღვრის ორივე მხარეს? სად იყრის თავს მათი ფიქრები? კონფლიქტის სიმძიმე და მიზეზები მოქალაქეთა და მკვლევართა აზრით.
არ შემიძლია შევიძლო აფხაზები, მაგრამ ძულს რუსული პოლიტიკა, რომელიც განხორციელდა.
ირად ისტორიები და პოლიტიკური ნარატივები საკმაოდ განსხვავებულია და სხვა სურათს იძლევა.
კონფლიქტისა და ომის ამბავი რადიო თავისუფლების პროგრამაში გადაკვეთის წერტილი. გადაცემა მზადდება ბერქოვის ფონდთან თანამშრომლობით. უსმინეთ ყოველ სამშაბათს საღამოს 7 საათიდან ახალი ამბების შემდეგ.
სიხშიე ზეფემ 7:4 თქვენ მოსმენთ რადიო თავისუფლების საინფორმაციო ანალიტიკურ გადაცემას. პრაღაში მიკროფონთან კობა ლიკლიკაძე ვარ. ჩვენი გადაცემის ბოლოს ტრადიციულად, ისე როგორც საკვირაო გადაცემის ბოლოს, გთავაზობთ ჩვენს რუბრიკას თავისუფლება გისმენთ. ნიკო ნერგაძემ კვირის განმავლობაში ჩვენ სხვადასხვა პროექტებზე, ბლოგებზე გამოხმაურებებს მოუყარა თავი. ეს კომენტარები ზოგჯერ კრიტიკულია, ზოგჯერ გამომხნევებელი, პოზიტიური, მაგრამ ზოგჯერ ჩვენს კოლეგებს პირადად ჩემთვისაც არაერთხელ გაუკრავთ კბილი, მაგრამ ჩვენ არ ვტოვებთ, უყურადღებოთ არც ერთ კომენტარს. ახლა კი სიტყვას გადავცემ ნიკო ნერგაძეს.
ჩვენს ვებსაიტზე ხშირად მოგდის ხოლმე კრიტიკული შენიშვნები, მოდი ასე ვთქვათ, ჩვენს სიუჟეტებთან, ვებსაიტზე გამოქვეყნებულ სტატიებთან დაკავშირებით. და ეს კრიტიკული შენიშვნები შეიძლება ორ ზოგად კატეგორიად დავყოთ და ახლა გეტყვით, რატომ ლაპარაკობ ამაზე. ვთქვათ, მაგალითად მოიყვანოთ, ორიო დღის წინ ჩვენი მუსიკალური პროგრამა გავაზიარეთ ფეისბუქზე, რომელიც შეეხებოდა ბობი ჰაჩერსონს, რომელიც მისი წამყვანის ვახო ხვიჩიას ინფორმაციით, ეს არის ერთ-ერთი პირველი ვიბრაფონისტი, რომელმაც საკრავი ჟანრის იმპროვიზაციულ ენაზე აამეტყველა და ინსტრუმენტის ტემბრული შესაძლებლობები გააფართოვა. და ეს ზურაბმა ესე გაგვაკრიტიკა ამასთან დაკავშირებით, აი ჩვენ ქართველებს ისე გვაინტერესებს ეს გამბავი, რომ ღამეებით არ გვეძინა. ისე დაწერეთ მაშინ, რომ ზანგები და ინდიელები მეორე ხარისხოვან ხალხად ითვლებოდნენო. ანუ აქედან აზრი გამოვიტანე, რომ არ დააინტერესა ზურაბს, მაგრამ ეს არის პირველი რიგის კრიტიკა. უფრო საინტერესო იქნებოდა, რომ აიხსნა ზურაბს, რატო არ არის საინტერესო, ან რა შეიძლება უფრო საინტერესო ყოფილიყო და უფრო მისაღებიც იქნებოდა ჩვენთვისაც და იქნება მერე უკეთესი გაგვეკეთებინა. აი მეორე მაგალითსაც გაგაცნობთ, გეცოდინებათ, ჩვენ და საზოგადოებრივი მაუწყებლის ერთობლივი პროექტია ინტერვიუ, რომელიც ახლა წინასაარჩევნოდ მუშაობს და სალომე ასათიანის სტუმარი იყო ნინო ბურჯანაძე მაგალითად. და ლაშამ მოგწერა ფეისბუქზე ასევე, პოლიტიკურ შეფასებებს არ ვაკეთებ, ნაკლებად მაინტერესებს საზმაუწყებელმა მეტი უკეთესი წამყვანი ვერ იშოვა, დაწყდა ქვეყანაში ნორმალური ჟურნალისტებიო, კითხულობს ლაშამ. რაც მოდი მეტი უკეთეს გავატარებ და ტაო შეეკითხა ქვევით, რას უწუნებთ კონკრეტულად და რესპონდენტთან საუბრისას ტონს და უადგილო სარკაზმნარევ ღიმილს, ეს რაც რამოდენიმე წამში დავინახეო. ესეც აი პირველი ტიპის კრიტიკა, რომელიც არაფერს არ გაძლევს ადამიანს. ახლა დაწყდა ნორმალური ჟურნალისტი, არაფერს არ გაძლევს. ტონი არ მომწონს რამდენიმე წამში არ მომწონო. აი თქვათ მეორე მაგალითი კრიტიკის ზურაბი წერს ასევე სალომე ასათიანთან დაკავშირებით, აკრიტიკებს მას ხშირად გრძელ შეკითხვებს სვამსე ჟურნალისტი, როცა შეიძლება მოკლედ დასვას, არასდროს რესპონდენტის პასუხის დასრულებას, ისე უსვამს კიდევ ახალ კითხვას და საბოლოოდ მაყურებელი ვეღარ იგებს რას პასუხობს რესპონდენტი. თქონია რომ ჰარდტოკის ტიპის გადაცემა ნიშნავს რესპონდენტზე ზეწოლას, რაც მას აგრესიას იწვევს. რაც შეიძლება ხა ზურაბის აზრს დაეთანხმონ, არ დაეთანხმო, პირადად არ დაეთანხმო, მაგრამ გავიგე მაინც რა დაწერა და ესეც ჩემი აზრით ეს მეორე რიგში გადის, რომელიდანაც შეიძლება რაღაც განიხილო. ან დაეთანხმო, ან არ დაეთანხმო, მაგრამ ზოგადად ეს რაში გაინტერესებთ არ არის. სხვა საკითხებზე რომ გადავიდეთ, ძალიან ბევრი გამოხმაურება მოყვა, ბუნებრივიც იყო. ჩვენს სიუჟეტს სათაურით უპასუხო კითხვა ჟონავს თუ არა გაზი. ბუნებრივი იყო, იმიტომ რომ მთელი ქალაქი მაგზე ლაპარაკობდა. ერთი დღის განმავლობაში სუნი გავრცელდა ძირითად ვაკე საბურთალოსა და ვერის ტერიტორიაზე, თუმცა თბილისის მოსახლეობა მის სხვა უბნებშიც იგრძნო. კომპანია ყასტრანსგაზ თბილის, როგორც ნინო თარხნიშვილი ამბობს სიუჟეტში, პასუხი არ აქვს კითხვაზე, ჟონავს თუ არა ქალაქში ბუნებრივი აირი, უბრალოდ არ პასუხობს ამ შეკითხვაზე. და როდესაც კომპანია არ პასუხობს, შემდეგ ჩვენი მსმენელები Facebook-ის გვერდზე თავიანთ ვერსიებს გვთავაზობდნენ. მარინა წერს, მე მგონია რომ უხარისხო მილებია ჩადებული მიწაში 18 თვიანი გარანტიით და მე რაგველის ნეტა ისევ გათხრიან მიწას და შეცვლიან, მეტი არ იყოს ჩვენი მტერიო. მაია წერს, გაზი სულ ჟონავდა, რაც ძველი კომუნისტების დროინდელი მილები დაჭრეს და ახლები გაიყვანეს მიწის ზემოდან, როა როცა ჩაული მილებს სულ სუნია, თავიდანვე ასე იყო და არის კიდეც, ხო და გამოჩნდა ახლა მძაფრად. რამდენი გაზის დანაკარგია, წარმოიდგინეთ ქალაქში რას უსუნთქავთო. მაია წერს, ეს ბოლოხანი სამზარეულოში გასთან უსიამოვნო სუნი მცენდა და ვიფიქრე ხომ არ ჟონავს, თქო ახლაც გამორთულზე, ოღონდ ადრე არ ყოფილა ასეთი რამო. და მარიამმა მოგწერა, არსებობს შეცდომები, რომლებიც არ უნდა არსებობდეს, ასეთმა უპასუხისგებლობამ ძალიან მარტივად შეიძლება საშინელი შედეგი გამოიწვიოს. და მოვბრუნდები თემას, რომელიც დასაწყისში ვახსენეთ, თქო არა კრიტიკის, არამედ კულტურას გაშუქების. ჩვენს საიტზე გამოქვეყნდა სტატია, მაგრამ სიუჟეტიც იყო ახალი ევროპა არის გადაცემა და იქ სათაურით ფაბრიკა დაიხურა ბერქაინი ყვავის, ევროპული საკლუბო კულტურის ცენტრმა საბოლოოდ გადაინაცვლა ბერლინში. და გაგაგვწერს Facebook-ზე, ეს იმიტომ რომ რადიო თავისუფლება არ მაუწყებლობს ინგლისში და ევროპული დემოკრატიაც მოიკოჭლებს, ანუ რა გინდოდათ ეს თემა რომ გააშუქეთო. რასაც ნელი მოპასუხა, შესანიშნავი სტატია, მსგავსი ახლებზე ინფორმაცია მწირია ქართულ საინფორმაციო სივრცეში, კარგად არის გადმოცემული ინფორმაცია, კულტურული მოვლენა, სასამართლო განხილვის საფუძველი და კონკრეტული სფეროს დაბეგვრის სისტემაო ძალიან გამეხარდა მე, იმიტომ მე ვარ ავტორი, თან დავიკითხეთ საკუთარი თავის ქება და თან რა ვიცი რატომ აცარათქო ვიფიქრე. მადონა წერს, აი მის პასუხად რატომ არის ვინმესთვის საინტერესო ეს თემა, მეც მოვეწერე ხელი პეტიციას და ბოლო წუთამდე არ მჯეროდა რომ დახურავდნენ, ეს როგორც ადგილობრივები ამბობენ, მართლაც ლონდონის ღამის ცხოვრების დასასრულის დასაწყისიაო. და მადონასაც ეკამათებიან, დიზლი წერს, შაბათკვირა სულ მანდ იყო მთელი თბილისი, ხომ რას ვიზავთ, მოგვიწევს ისევ შარდენზე ბირჟაობაო. როდესაც მადონა მოპასუხა, წლები არ დამიწერია სახალხო კომენტარი და კიდევ ერთხელ წმუნდები რომ არც ღირს, საუბარი ამაზე რომ ეს ერთი ჩვეულებრივი კლუბი არ იყო და სასაცილო აქვს ჭყალებში გასართობის მეტი რა არისო რომ წერთ, არც შაბათკვირის გართობაზეა საუბარი, ამიტომ რაც არიცით იმ თემას არ უნდა შეეხოთ და არ მოგიხდებათ ჭყალებში პირადზე გადასვლავ. ეს კიდევ ერთი კომენტარი გამოტოვე, პირადის ნაწილი იმაზე იყო პასუხი.
მიკროფონთან იყო ნიკო ნერგაძე, ამით დასრულდა რადიო თავისუფლების ღამის საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა, რომელიც პრაგის სტუდიიდან კობალი კლიკაძემ გაგაცანით. მე გემშვიდობებით, ჩვენი ეთერი გრძელდება რამდენიმე წუთში მორიგი მუსიკალური ნომრის შემდეგ. თქვენ გელით რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი სამსახურის რადიო სვაბოდას მიერ მომზადებული ერთსაათიანი გადაცემა. ასუმ დარჩი ჩვენ ტალღებზე ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Lo sai non sono io a incatenarti qua, il sentimento va già libero da sé. Tu quanto amore dai, in cambio niente vuoi, nell'attimo in cui sei, purezza e fedeltà davanti agli occhi miei. Ma tu chi sei? Ci credi che non lo so dire? Un angelo disteso al sole che è caduto qua, nuda verità, e fa l'amore anche l'anima. Ma tu chi sei? Il cielo ti ha lasciato andare,
che non vuol, il cuore non ci sta in una scatola e tantomeno noi.